Majetek Čechů za posledních 20 let se strojnásobil, tvrdí to studie České bankovní asociace. Co to pro české občany a tuzemskou ekonomiku vlastně znamená? Jaký bude budoucí vývoj naší ekonomiky? Porostou mzdy? A daří se vládě lépe vybírat daně? Otázky pro dnešní Interview Plus. Jeho hostem je hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Zamrazilová, já jsem zmínil v úvodu tu studii České bankovní asociace, podle které se majetek Čechů za 20 let strojnásobili ve výši zhruba 11,4 bilionu korun. Znamená to tedy, že jsme reálně třikrát bohatší než před 20 lety, nebo do toho musíme připočíst růst cen a podobně?
Samozřejmě. Tohle to jsou hrubé odhady, první čísla pro celý sektor domácností. Já bych tady posluchačům ráda ještě nastínila to, že vlastně ta data, která jsme vydali, jsou takový první výkop ke studii, kterou plánujeme na podzim s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, kde se právě chování domácností a jejich finanční situaci a některým novinkám nebo naopak trvalým rysům v jejich chování chceme věnovat, protože domácnosti jsou základní sektor ekonomiky. Oni vlastně spotřeba domácností tvoří polovinu hrubého domácího produktu. Domácnosti jsou důležité také pro bankovní sektor, takže chceme se na to podívat. A teď, když se bavíme o celkovém jmění domácností, tak se skutečně strojnásobilo na těch 11,4 bilionů.
A pardon, jak se k těm číslům vůbec dospěli? Jaká je ta metodika těch odhadů?
Metodika je hrozně jednoduchá, je to publikováno v rámci národních účtů Českého statistického úřadu. Tam máte strukturu těch aktiv domácností, pak je z nich také vidět částečně vliv přecenění celkových aktiv, k tomu bych se za chviličku ještě dostala, ale jsou to data Českého statistického úřadu, z kterých vycházíme. Právě my jsme čekali do června, do července, kdy byla publikována na data za rok 2015, abychom měli celou tu časovou řadu.
A pokud bychom vzali v potaz růst cen, tak dá se říci pořád přesto, že české domácnosti bohatnou v průběhu posledních 20 let?
Ale ten vliv změny cen je různý. Můžeme se na to podívat asi takhle. Z těch 11 a něco bilionů korun je asi 630% v nemovitostech, respektive tedy v obydlí.
Čili zhruba třetina.
No, asi 630%. A tady je vidět, že ten růst vlastně hodnoty nebo růst majetku v těch obydlích byl skutečně tažen růstem cen nemovitosti. To bylo viditelné především v té poslední dekádě, kdy tam to koresponduje i s vývojem cen nemovitostí. Čili lze říci, že domácnostem se ty nemovitosti zhodnotily právě v důsledku cenového vývoje těch nemovitostí. To je jedna součást. Potom další podstatnou součástí jsou vklady a finanční produkty domácností. Tam mají domácnosti uloženo nějakých 2,6 miliard korun. Je to také podstatně více, než měli před těmi 20 lety. A kdy měli asi 500 miliard, to znamená půl bilionu, takže tady je ten rozdíl značný. No a tady už se můžeme potom bavit o inflaci. Jestli jim vlastně ta hodnota těch úspor, jakým způsobem je poznamenána. Za těch 20 let celková inflace v ekonomice stoupla asi o 90%, ale bylo to velice, velice selektivní. Protože
prostě u něčeho se zdražovalo,
ano,
a u něčeho
potraviny,
naopak ne.
Ano, přesně tak. Potraviny třeba zdražily o 50%, náklady na bydlení, to znamená nájem, energie, teplo, voda, ten se zečtyřnásobil, ale například překvapivě hodnota bytového vybavení, která je samozřejmě také součástí toho obydlí, ta se nezměnila prakticky vůbec.
Například elektronika nebo něco podobného.
Přesně tak. Tam samozřejmě jsou protisměrné vlivy, to je jedna cenová skupina velká, jedna skupina zbožová velká, ale ty pohyby jednotlivých položek mohou jít proti sobě, říkám v průměru. A například oblečení a obuv zlevnil oproti roku 1995 o celých 10%. Takže ty vlivy jsou, ta struktura cenového vývoje opravdu velmi diverzifikovaná.
A dá se tedy říct, jestli úspory českých domácností se za těch posledních 20 let zhodnotily nebo znehodnotily?
No, to je samozřejmě dobrá otázka, ale podle mě jde opravdu o to, na co ty domácnosti spoří. Jestliže oni spoří, dejme tomu, na bydlení, pak se dá říct, že se svým způsobem znehodnotili, protože ten cenový, pokud by spořili na nemovitost, protože úroky jsou nízké. A proto si také v poslední době vlastně místo toho, než aby ty domácnosti naakumulovaly prostředky na nákup nemovitosti, no tak si půjčují na hypotéku. Vezmou si na bydlení úvěr, což je rozumné chování.
Dá se říci, že žijeme na dluh? Dá se to vyčíst z těch dat, která máte k dispozici?
Velmi zhruba, to je přesně to, čemu se v té studii budeme podrobněji věnovat, ale velmi zhruba se dá říct, že na dluh opravdu moc nežijeme, protože když se podíváme, jak stoupla aktiva stoupla o nějakých 7,5 bilionu korun, v tom jsou zahrnuty, jak říkám, nemovitosti, finanční produkty, ale třeba i pozemky, půda a tak dále, starožitnosti, vlastně
čili
veškerá
to, co
aktiva.
Ano, co fyzicky vlastníme.
To, přesně tak. Tam stoupla hodnota o 7,5 bilionu za 20 let, zatímco hodnota závazků, veškerých závazků, to znamená hypoték, spotřebitelských úvěrů, leasingu, dluhů z kreditních karet a tak dále, ale třeba i půjček mezi občany, ta se zvýšila jenom o 1,3 bilionu korun. Takže čisté jmění se zvýšilo o 6,3 bilionu korun. Takže z toho bych předběžně pro celý ten sektor domácností mohla učinit závěr, že hodnota majetku není tažena zadlužením. Ale samozřejmě právě i to bude předmětem té naší studie, pokusit se najít data pro jednotlivé skupiny, ať již demografické, nebo to znamená věkové, nebo příjmové, profesní a tak dále.
Tak určitě se budeme věnovat i potom těm podrobnějším datům té studie, jakmile bude zveřejněna. Hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová je hostem v dnešním Interview Plus. Paní Zamrazilová, ministerstvo financí tento týden oznámilo, že v červenci byl přebytek státního rozpočtu nejlepší od vzniku České republiky. Byl ve výši 75,6 miliard korun. Ministr financí Andrej Babiš tento týden Hospodářským novinám řekl, že stát už letos na úrocích ze státního dluhu ušetřil 7 miliard korun. Tak jak ta čísla můžeme číst? Znamená to, že stát hospodaří dobře?
Tak určitě se musel zlepšit výběr daní, protože ekonomice se daří. Když se podíváme na jednotlivé daňové poplatníky, tak fyzické osoby zjevně rostou mzdy, to znamená, že také musí růst odvody z mest, daně i příspěvky na sociální, zdravotní, to je jedna věc.
Klesá nezaměstnanost,
přesně, takže je víc zaměstnaných daní. Lidí, takže tady jde i o ten objem samozřejmě. Další věc, podniky, ty platí daň zpětně, těm se loni dařilo, takže vlastně měli loni vysoké zisky, do toho hospodaření se promítají především výsledky těch podniků minulého roku. Roste spotřeba domácností, rostou maloobchodní tržby, takže samozřejmě musí růst i daň z přidané hodnoty a výběr spotřební daně. Alkohol, tabák zdražuje.
No ale pak je otázka, jestli je to díky lepšímu výběru daní čistě technicky, administrativně, jak tvrdí ministr financí Andrej Babiš, nebo jestli je to zásluhou dobrého hospodářského růstu, jak tvrdí pravicová opozice?
Tak jistě, že ten výsledek bude někde mezi. Určitě to není 100 ku 0, to je samozřejmě, prostě tam budou oba ty faktory a zastoupení těch faktorů se přece dá velice těžko spočítat, ale řekla bych, že ta lepší hospodářská situace bude asi z té větší části.
Ekonom Daniel Münich na svém Facebooku v úterý k tomu přebytku státního rozpočtu napsal, a teď cituji, mnohem důležitější je vývoj deficitu veřejných rozpočtů, což zahrnuje mnohem více než pouhý státní rozpočet. Relevantní je závěrečný stav rozpočtu na konci roku a ne nějaký průběžný stav v půli roku. Ale hlavně sledovat se musí strukturální a nejen obyčejný deficit. Konec citace. Souhlasila byste s tímto tvrzením?
No hlavně s panem Münichem absolutně souhlasím v tom, že ta data v jednotlivých měsících roku naprosto nejsou zdaleka tak důležitá, jako potom bude ten finální účet, ten finální výsledek. My už jsme viděli různé překvapivé výsledky v minulých letech a tady jde vlastně o to, co potom vláda udělá, co se potom stane v prosinci nebo v listopadu s těmi penězi, které případně přebývají. A tady já se nejvíc bojím situace, protože máme příští rok, budou volby. Takže já se hrozně bojím toho, aby nezačaly zase takové ty předvolební soutěže o to oslovit voliče, zase rozpouštění zbytečné peněz. Už jsme toho byli svědky, protože tady funguje takzvaný ekonomický jev, efekt západky. Když to tomu voliči jednou dáte, tak mu to potom už nemůžete vzít. Potom skutečně té mnohem větší průšvih mu to vzít, než mu to vlastně vůbec nedat. Čili tady té situace já se bojím.
Ale nesledujeme to už trochu teď, když vidíme ty diskuze, jak se zvyšují platy v různých sektorech, mluví se o další valorizaci důchodu a podobně, tak nejsme svědky právě toho, že stát začíná rozdávat příliš mnoho?
Proto jsem ty obavy vyjádřila.
Otázkou potom je, jestli by tedy stát měl být hospodárnější a přidávat méně nebo nepřidávat vůbec, nebo kde najít ten balanc, tu hranici?
Tohle to je těžká otázka, kde přesně najít hranici. Jistě, že někteří státní zaměstnanci celého veřejného sektoru si to přidání určitě zaslouží. V jaké míře přesně, okolik, který rok, bych asi nedokázala říct, ale hlavně bych se bála nějakých takových těch nových sociálních přídavků. Něco jako bylo to pastelkovné před volbami, před řadou let.
Píše se, bojte tyhle různých speciálních sociálních dávek, než tak, zvyšování píše, mest.
Ano, toho se bojím víc.
A to si myslíte i podle vašich skutečností, že může nastat, jak to bylo třeba před volbami v roce 2006, kdy byl také dobrý hospodářský růst a vláda tedy rozdávala.
To bylo děsivé, pak se toho vlastně nemohlo to státní hospodaření zbavit a v těch lidech to vyvolává hrozně negativní emoce, protože oni mají pocit, ono je pro ně samozřejmostí, že jim něco dáte. Ale když už jim to dáte, tak jim to jakoby patří. A je hrozně těžké jim to potom říct, jim to potom vzít a vysvětlit, že vlastně to byla jednorázová situace a že to nebylo tak úplně dobře. Já si myslím, že tady je opravdu potom hrozné nebezpečí právě pro ty strukturální parametry těch veřejných financí.
Ekonomka, hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová je hostem v dnešním Interview Plus. Když ještě zůstaneme u těch mest, tak vláda tvrdí, že po letech hospodářské a finanční krize je potřeba zvyšovat mzdy, že je potřeba v vozovkách nalít peníze do ekonomiky, že je dobře, když lidé mají vyšší mzdy a potom utrácejí, že spousta sektorů, například zdravotnictví nebo školství, je podfinancováno. Souhlasíte s touto interpretací?
S tím zdravotnictvím a školstvím bych souhlasila.
A vidíte ještě nějaké jiné sektory, kde by mělo dojít k razantnějšímu navýšení mest?
Musím říct, že jsem o tom nepřemýšlela, protože jsem prostě obecně tržně orientovaný ekonom. Já si myslím, že prostě vývoj mest se obecně má odvíjet od růstu produktivity práce. A také tu situaci dnes tak vidíme. Vidíme, že je rekordně nízká nezaměstnanost, rekordně vysoký počet počet volných pracovních míst a teď ty firmy začínají být docela v obtížné situaci, jakým způsobem nalézt rovnováhu mezi tím zaplatit zaměstnance a mezi tím udržet se vlastně konkurence, schopnost na trhu.
Tak. Protože je tlak na to, aby rostly mzdy.
Ano, to je tlak přirozený, tlak, který skutečně vychází z té situace na trhu práce. Že my máme tu míru nezaměstnanosti někde kolem 5% v té národní metodice, ale když se podíváme na metodiku srovnatelnou se zahraničím podle ILO, Mezinárodní organizace práce, tak už jsou to jenom asi 4%. A to je nejnižší nezaměstnanost celé Evropě, to je prostě velice nízká nezaměstnanost.
Jsme už na úrovni nulové nezaměstnanosti?
Dá se to tak říci, že jsme na té úrovni, že už jsme pod úrovní té přirozené míry nezaměstnanosti, té, která vlastně by téměř evokuje tu keynesovskou plnou zaměstnanost.
Přesto ale je v Česku více než 100 000 volných pracovních míst. Proč se je nedaří naplnit?
Ale to jsou strukturální záležitosti, to znamená, že sice tady pořád je nějakých, já nevím, 160 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných a ještě větší počet všech uchazečů o práci, ale oni nabízejí jinou práci, jinou schopnost, než jakou chtějí ty zaměstnavatele. Tady je prostě kvalifikační nesoulad. No a pak je tady samozřejmě taky nesoulad regionální, že třeba i ten stejně kvalifikovaný člověk, který žije třeba ve východních Čechách, by mohl najít práci v západních Čechách, kde zrovna po té jeho profesi je poptávka, ale on nebude ani dojíždět a nebude se ani stěhovat.
Neměl by se na toto stát právě více zaměřovat, aby za prvé zvýšil mobilitu vlastních obyvatel a ochotu stěhovat se za prací a za druhé neselhává tedy stát v té rekvalifikační politice? Neměl by více tlačit na rekvalifikace?
Tak myslím, že tohle jsem psala už někdy v roce 2003-2004, možná ještě dříve. To jsou prostě takové ty trvalé bolístky. Já jsem kdysi skutečně věřila v tu aktivní politiku trhu zaměstnanosti, aktivní politiku trhu práce.
A proč se to nedaří tak dlouho zlepšit nebo něco s tím dělat?
No, možná skutečně proto, že je to prostě takové to sociální inženýrství a že prostě ty lidi nedonutíme. Nedonutíme k tomu, aby se z květinářky rekvalifikovala na
svářečku
nebo svářečku. Prostě to asi nejde. Ty schopnosti těch lidí jsou nějakým způsobem omezené, no a proto si myslím, že ten systém vzdělávání by hlavně měl být orientován na to, aby ti lidé byli celoživotně schopni se adaptovat na měnící se vnější prostředí, protože my vidíme, že ten život kolem nás a ty požadavky na nás všechny, ať už v práci nebo v občanském životě, se mění hrozně rychle.
A to je asi běh na hodně dlouhou trať.
To je běh na hodně dlouhou trať a už v té škole by děti měly vědět, že i pokud něco vystudují, třeba docela obor, který je velmi, velmi, o který je veliký zájem v době, kdy ze školy vycházejí, který je lukrativní, tak mu nikdo nemůže slíbit nebo nikdo nemůže zaručit, že bude lukrativní a že po něm bude poptávka ještě za 30 nebo 40 let, kdy on musí vydržet pracovat.
A vidíte nějaké kroky, které směřují k tomu, aby se to, o čem teď mluvíte, aby se to zlepšilo?
No to vůbec nevidím.
A co by tedy stát v tomto měl dělat? Zlepšit vzdělání a kvalitu vzdělání,
naprostá,
to chápu.
Naprostá jaksi reorganizace, restrukturalizace té vzdělávací soustavy úplně od samých začátků.
Když jste před chvíli zmínila produktivitu práce, tak z průzkumu o produktivitě práce Světové obchodní organizace Conference Board vyšlo před pár dny, že Češi stráví v práci více času než Němci, vyrobí ale zboží za poloviční hodnotu. Proč je tedy česká produktivita práce zhruba poloviční? Jako německá.
Protože jsme v určité pasti té nižší části hodnotového řetězce.
Což znamená?
No to znamená, že nechci opravdu říci, že by jsme pořád ještě byli tou montovnou, to jsou takové ošklivé nálepky, ale většina našeho hospodářství je stále ještě orientována nebo stále ještě vězí v těch oborech s nižší přidanou hodnotou. A samozřejmě, že nižší obory s nižší přidanou hodnotou vytvoří, jsou méně produktivní. Pochopitelně, že je méně produktivní člověk v balírně, než dejme tomu člověk, který stejnou dobu vyrábí švýcarské hodinky.
Opět se nabízí otázka, co s tím, jak to změnit, jak to zlepšit.
To je taky běh na dlouhou trať, samozřejmě. Sem se lákali přímé zahraniční investice po roce 1998, v podstatě nechci říct úplně bez hlavě, ale bez nějaké koncepce, jak je potom zasadit do té celkové struktury hospodářství. Mohl přijít, kdo chtěl, kdo měl peníze, ještě dostal daňové úlevy a příspěvek na pracovní místo.
Byla chyba? Zahraniční pobídky byla chyba?
No to určitě, zahraniční ty pobídky bych jako neviděla jako moc dobrou, moc rozumnou záležitost, ale hlavně si myslím, že ta vláda by měla mít koncepci a strategii hospodářskou země a do ní by se potom ty investoři měli zasadit a ne naopak.
Takže podle vašeho názoru chybí, ať už je vláda pravicová nebo levicová, nějaká dlouhodobější hospodářská strategie, že prostě Česko se pohybuje od nikud nikam, chápu to správně?
Tak samozřejmě za to asi může ten volební systém také částečně, že co jedna vláda prosadí, tak potom může druhá celkem snadno zrušit, ale asi máte pravdu, že tady chybí takový ten celospolečenský konsenzus kudy dál.
List Wall Street Journal provedl průzkum mezi německými největšími zahraničními investory v Polsku a z něj vyšlo, že Česko předehnalo Polsko v atraktivitě pro zahraniční investice v regionu. Jsou to relevantní údaje a znamená to, že ta situace se postupně lepší, nebo takovému tu průzkumu nemůžeme přikládat úplně velkou váhu?
Já bych ho zasadila do kontextu toho, co jsem četla asi před 2 lety v takové zprávě UNCTADu. UNCTAD to je mezinárodní každoroční konference, z níž vychází švýcarské organizace pro obchod a rozvoj, z níž každoročně je publikována zpráva o přímých zahraničních investicích. A v ní se můžete dočíst, že investoři, kteří investovali do české ekonomiky, opravdu neprohloupili, protože výnosnost těch aktiv, nebo tedy ziskovost, je 13%. A tady jsme ve světové špičce. Tady jsme zase jednou ve světové špičce, jsme ve 20 vlastně zemí, které vynesly zahraničním investorům nejvyšší zisk.
Čím to je?
Naše firmy byly zřejmě, no tak je to dané tím, že pořád ještě tady relativně nízká úroveň těch mest především.
Čili levná pracovní síla.
Levná pracovní síla, dobrý expert, no výhodou i nevýhodou. Na to se můžeme podívat z různých úhlů. Zase to, že máme tak nízké mzdy, je jedním z faktorů toho, že máme tak nízkou nezaměstnanost.
Dá se, paní Zamrazilová, už teď říci, jakým způsobem ovlivní českou i evropskou ekonomiku odchod Velké Británie z Evropské unie, nebo je stále na to ještě brzo i víc než měsíc po rozhodnutí Britů o opuštění Evropské unie?
Tak ty první dny byly hodně hektické a vypadaly spíše hůře než lépe, ale poté se situace uklidnila. Mně se moc líbilo, že Británie dokázala najít nové lídry vlastně velice rychle, protože ty hospodářské, ty skutečně tvrdé hospodářské výsledky budou hrozně moc záležet na tom, jak se podaří udržet sentiment. Sentiment v Británii a sentiment v Evropě. Jakým způsobem, protože třeba i ta minulá finanční krize byla vlastně krize důvěry, to znamená, aby spotřebitelé, když jsou nejistí, nechtějí utrácet, investoři, když jsou nejistí a nervózní, nechtějí investovat a ta hospodářská aktivita potom slábne. Takže zatím jsem relativně optimistická, ale bude hrozně moc záležet na tom, jakým způsobem budou vedena vyjednávání, jaké budou jejich výsledky těch vyjednávání a případně, pokud budou nějaké nervózní momenty, tak co bude unikat do médií, protože...
Čili už i ta forma a průběh toho vyjednávání je podle vašeho názoru důležitý a ovlivní to, jak se bude chovat ekonomika.
Obávám se, že skutečně ano, protože jinak si myslím, že za rozumné, za rozumného průběhu vyjednávání a jeho výsledku by nemusely obě strany příliš tratit, protože ty hospodářské vztahy by mohly být prostě trochu přenastaveny a ta spolupráce by běžela dál. Ale jestliže se ta vyjednávání nějakým způsobem zadrhnou, tak potom skutečně můžeme čekat nějaké krátkodobé potíže.
Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace, byla hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.